Zoti kryeminist Issa Mustafa, ju folët në këtë takim në forumin ekonomik të Vjenës që përmbahet në Tiranë me shpresën që të gjithë vendet e Ballkanit të jenë sa më përpara bashkarisht drejt eurointegrimit. Çfarë prisni nga forumi?
Ne konsiderojmë se një forum tepër transheshëm në këtë periudhë, i cili paraprin në takimet që ne do ta kemi në Vjenë midisën e këtij viti, është një forum që pason pas takimet që vitin e kaluar është mbajtur në Berlin, dhe i cili ka hapë një mundësi shumë të rëndësishme të bashkëpunimit dhe të marrëveshjeve tona të gjashtë vendeve të Ballkanit perëndimor. Mendoj se kemi arritur që deri më tani të konkretizojmë disa prej projekteve cilat do të ndihmojnë jo vetëm zhvillimin ekonomik, jo vetëm komunikimin edhe të njerëzve dhe të mallrave ndërmjet vendeve, por pashtu do të kontribuojnë edhe paqes, do të kontribuojnë stabilitetit edhe pjesëmarrjes së përbashkët në tregun edhe regjional edhe në tregun evropian. Neve tani jemi të interesuar që të vazhdojmë autostradën nga Durrësi, e cila pashtu do të kalojë kufirin dhe do të përcillet në territorin e Serbisë, në mënyrë që ky investim i cili është bërë deri më tani të shfrytëzohet më tepër për nevoja ekonomike. Pashtu jemi të interesuar që të ndërtojmë autostradën deri në kufin në Maqedoninë dhe pastaj pjesa maqedonase të vazhdojë deri në Shkup, e cila pashtu do të jetë një lidhje shumë e mirë edhe ekonomike, por edhe shtetarme. Jemi të interesuar dhe po punojmë që të bëjmë rekonstruim në Kurullës në tërgjatësinë e saj, teritorin e Republikës Kosovës, e cila na lidh me Maqedoninë dhe me Serbinë dhe pastaj na lidh me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, dhe po ashtu që edhe më tutje të punojmë në transmisionin e sistemit energjetik, sidomos me Shqipërinë, në mënyrë që të bëjmë këmbimin pastaj të energjisë elektrike në periudhat të ndryshme kohore, sepse kemi burime të ndryshme, alternative për prodhimin e energjisë elektrike, dhe kjo na përplotson mjaft shumë Shqipërinë. Sigurisht se më tutje duhet të merremi vesh edhe lidhur me bashkëpunimin tonë në fushën e politikave fiskale, në mënyrë që ato t'i adaptojmë sa më afër dhe që ato mos paraqesin pengesa dhe diferenca të mëdha në bashkëpunimin tregtar dhe në bashkëpunimin ekonomik ndërmjet vendeve tona dhe në fushën e turizmit, sepse është një fushë në cilën ne pashtu mund të ndërlidhemi si një treg i përbashkët për të rrëhequr investitorët e turistëve tuaj, në mënyrë që ky treg pastaj të bashkohet edhe tregut evropian.
Zoti Mustafa, ju patët takime në kuadër të kësaj veprimtarie me kryeministrat homolog. Çfarë do të veçonit të
Unë pata takime me kryeministin Rama, biseduam lidhur me bashkëpunimin, lidhur me realizimin e marrëveshjeve cilat ne kemi nënshkruar, lidhur me sfidat e tjera që paraqiten para nesh. Unë konsideroj që ne kemi arritur një bashkëpunim shumë të mirë, natyrisht se ka hapësira dhe mëtutje që një bashkëpunim të përparohet. Është një ambient i krijuar mjaft i mirë i zhvillimit të këtij bashkëpunimi. Bisedova edhe me kryeministrin e Maqedonisë. Objekt diskutimi kryesisht ishin problemet dhe situata e cila ndodhin me Kumanovën, se si të menaxhohet ajo, si të i kalohet dhe si të kryejmë kushte për stabilitet më të utjeshëm në Maqedoninë, Kosovë dhe në Ballkan. Të dy palët u shprehëm se jemi të interesuar që të bashkëpunojmë dhe të kontribuojmë këtij stabiliteti, dhe po ashtu takova kryeministrin e Malit Zi, me të cilin këmbyme mendimet lidhur me bashkëpunimin e drejtanishëm, i cili është mendoj shumë i mirë, por edhe për mundësitë e bashkëpunimit të batutjeshëm në fushën e turizmit, në fushën e ekonomisë, por edhe të ngritjes së nivelit përfaqësimi diplomatik të Kosovës dhe të Malit të Zi.
Pati një shtrëngim duash mes jush, zoti Mustafa, dhe kryeministri të Serbisë Aleksandar Vučić. A është kjo një shenjë mirë për zbatueshmërinë e marrëveshjeve të Kosovës me Serbinë?
Jo, e fyta se si ka kaluar në takimi me kryeministin Rama, do i thash se ne këtë e shohim si një takim mjaft të rëndësishëm dhe ajo pajtu me këtë, por nuk vazhdua atë.
Zoti kryeministër, ju thatë që Kosova dhe Serbia kanë mundësinë nëpërmjet dialogut të kalojnë të gjitha çështjet që kanë mbetur mes tyre. A besoni se Serbia veçanërisht ka bërë aq sa duhet që marrëveshja e prillit të jetë në zbatueshmëri të plotë?
Ne kemi vërejtje lidhur me atë, këto vërejtje kemi prezentuar edhe në Bruxelles. kemi vërejtje lidhur me zbatimin e marrëveshjeve, sepse ka ngjecje në këtë zbatim, por ne do të bëjmë përpjekje që dialogun e matutjeshëm, që ka të bëjë me energjinë, që ka të bëjë pastaj me integrimin e njerëzve që janë në mbrojtjen civile në veri dhe shpërndarjen e këtyre forcave, pastaj që kanë të bëjnë me kodin telefonik dhe me asociacionin e komunave, janë disa prej temave që janë themin agendë që të bëhen më shpejt, ta kurzojmë implementimin, përkatësisht zbatimin e marrëveshjeve të deri tani shumë mirë, po mund të them se edhe përkundër pakënaqësisë tonë në këtë zbatim, megjithatë shohim rezultate konkrete, sepse ne tani po shtrim sovranitetin e vendit në katër komuna në veri të vendit. Këto komuna për herë të parë si vjet kanë pranuar që ta bëjnë buxhetin e tyre në bazë kriterëve që i ka përcaktuar Ministria e Financave dhe Qeveria e Republikës së Kosovës dhe po zbatojnë atë buxhet. Unë kam kontakte të shpeshta me kryetarët e atyre komunave që përpara do thotë nuk është para menduar se ata do të vinë në zyrën e kryeministrit ose në qeveria do të merren vesh lidhur me to. Dhe se tani me ta nuk diskutojmë çështjet politike, por çështjet e projekteve konkrete të cilat e përmirësojnë pozitën e qytetarëve, edhe në fushën e infrastrukturës rrugore, shkollore, shëndetësore. Do të thotë që është një shenjë mjaft e mirë se njerëzit po fillojnë të mendojnë të jetojnë aty, zbatojnë rregullat dhe ligjin e Kosovës dhe bashkarisht i ka përcejmë këto probleme.
Mbetet e ndesh qëtësim, zoti kryeministër, shndrimi i forcës sigurisë Kosovës në ushtri, përderisa komuniteti serb ka kërkuar një farë kohe për ta shtyrë. Është ende në planet tuaja një shtyrje kohe më i gjatë se që mund të jetë nevojshme?
Po ne me gjithat e duhet kemi pajtu shmërinë e shumicës në kuvend, sepse me kushtetut duhet vendoset me 2/3 në kuvend në Republikës Kosovës, tek ne në mënyrë specifike kërkohet 2/3 dyfisht, sepse për pos numrit të tërsishëm të deputetve duhet të vendosë 2/3 e pakicave që janë në kuvend dhe kjo nërkupton se ne duhet me gjitha të dialogoj me sërbët që në kuvend dhe me komunitetet e tjera në mënyrë që të marëm edhe për krahin e tyre. Ne duhet mundohemi që këte ta bëjmë, që ti bindim ata se shëndrimi i FSK-s në forcat armatosura të Kosovës është në interes të gjithë shëntarëve të Kosovës, është interes të ndërtimit të paqës, stabilitetit, dhe se ajo nuk është forcë që do t'i shërbej vetëm një komuniteti, por do t'i shërbej gjithë qytetarët.
Faleminderit zoti kryeministër.
Faleminderit.